Selamat malam buat teman-teman peserta Finotalk Online. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar dari Halo Fina, Finotalk Online. Yang ini merupakan Finotalk kesekian kalinya. Mungkin teman-teman yang sudah ngikutin Finotalk dari awal, kita cukup menggunakan banyak platform ya. Di awal kita menggunakan kuliah WhatsApp lewat WhatsApp. Terus kita juga pernah live IG, kita juga pernah pakai YouTube, dan sekarang kita coba di webinar agar mungkin lebih komunikatif lagi ya. Teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang emergency fund. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah ngerti, ada yang mungkin apa sih dana darurat gitu. Nah, di sini kita menjadi ajang untuk kupas tuntas apa sih dana darurat itu. Seberapa daruratkah kita bisa mengambil dana darurat? Gitu. Kadang itu masih yang tricky. Orang-orang tuh nggak ngeh, ini darurat nggak sih? Gitu kan, nggak tahu. Nah, makanya sekarang kita mau memfasilitasi teman-teman untuk bisa langsung tanya. Nah, teman-teman yang tadi mungkin sudah masuk ke grup, bisa cek lagi di grupnya. Kita nanti selama penjelasan dari Mas Daniel itu dibuka sesi pertanyaan. Buat teman-teman yang sudah punya pertanyaan, bisa langsung di-drop di Slido, sli.do. Sesuai dengan yang di grup, lalu ketikkan FTO MAR, M-A-R, Maret ya, FTO MAR 2. Nanti langsung drop pertanyaan di situ selama Mas Daniel menjelaskan. Jadi sedikit penjelasan untuk agenda hari ini, kita akan ada sesi materi sekitar 30 menit dari Mas Daniel. Terus nanti kita akan tanya jawab langsung dari Slido, pun misalnya teman-teman mau ngajuin pertanyaan ke grup chat juga gak masalah, bisa langsung di drop aja. Oke, mungkin aku minta waktunya sebentar untuk menjelaskan Halo Fina ya Mas. Buat teman-teman di sini harusnya sih udah tahu ya Halo Fina itu apa. Jadi Halo Fina itu merupakan aplikasi perencanaan keuangan yang bisa bantu teman-teman untuk merencanakan tujuan finansial di masa depan. Contohnya ini teman-teman bisa merencanain pernikahan atau mungkin beli rumah atau mungkin traveling. Pokoknya semua yang teman-teman apa ya istilahnya itu rencanakan, itu bisa kita bantu untuk kalkulasikan nanti per bulannya tuh harus spend berapa sih, terus nanti bisa dialokasikan ke mana aja gitu. Nah, nanti kita juga di sini bisa fasilitasi teman-teman untuk langsung membeli produk keuangannya. Untuk sekarang ada reksadana dan juga emas gitu. Jadi teman-teman bisa banget nih dicoba-coba. Sebelumnya kan sudah download Halo Fina, boleh langsung dicoba. Kita ada banyak fitur juga selain fitur life plan, kita ada bisa bayar zakat, bisa tes kecerdasan finansial, dan lain-lain. Nah, terus juga selain kita mengembangkan aplikasi, kita juga seiringan dengan itu, kita ingin meningkatkan juga literasi keuangan di masyarakat Indonesia ya, tentunya melalui event edukasi online dan juga offline. Untuk yang sekarang, kita gencar banget nih online. Teman-teman bisa ngikutin Finotalk Online yang webinar seperti ini. Terus kita juga ada edukasi lewat Instagram. Mungkin teman-teman yang memang follow Instagram kita, mungkin bisa di-follow aja ya, yang belum ya, @halafina.id. Itu bisa banget teman-teman dapat banyak edukasi di sana. Dari mulai teman-teman bisa tanya-tanya juga nih langsung ke Finanya. Misalnya punya permasalahan apa, bisa langsung, nih Fin, kita ada masalah gini, bisa bantuin atau enggak. Nanti biasanya kalau Finanya sendiri bisa bantu, bakal langsung jawab. Tapi kalau misalnya nggak bisa bantu, mungkin nanti akan ada dari financial educator juga yang bisa bantu. Gitu. Bisa nanti dari Mas Daniel dan juga teman-teman bisa banget bantu untuk menyelesaikan masalah teman-teman nih, khususnya dalam bidang finansial. Gitu. Oke, semoga materi yang sekarang itu bermanfaat buat teman-teman. Mungkin kita langsung lanjut aja ke Mas Daniel ya, perkenalan. Silakan Mas Daniel.
Oke, salam kenal semua, selamat sore. Terima kasih Mbak Eca, Halo Fina juga ya, sudah ngundang saya buat sharing di sini. Ya, jadi kenalkan saya Daniel, saya dari Komunitas Financial Educator Indonesia. Jadi kami komunitas yang fokus untuk edukasi ya, semacam edukasi ataupun sharing gitu tentang konsep hidup sejahtera. Kaitannya dengan sebentar lagi nih, di mana puncak bonus demografi ini kan sebentar lagi akan kita alamin ya. Dan itu jadi satu hal yang penting, yang urgent sebenarnya buat bangsa kita. Nah, kalau misalkan kita juga terbuka nih buat teman-teman, karena kita banyak fokus buat nambahin semakin banyak lagi edukasi, sosialisasi dan penyuluhan ini, siapa tahu ada teman-teman di kantor ataupun di mana ya, khususnya buat orang-orang yang produktif, itu kami boleh diundang juga buat sharing juga bersama di sana. Begitu Mbak kira-kira.
Mungkin Mbak yang pengen tanya-tanya juga bisa langsung follow juga
halo.
Isek ya. Halo, suara saya dari...
Oke, Mbak. Jelas, Mbak.
Mungkin teman-teman yang memang setelah acara ini masih punya banyak follow ke Efek ya, barangkali mau drop pertanyaan.
Putus.
Jelaskah, Mas, suaranya? Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya?
Oke, Mbak. Ya, nggak apa-apa.
Sudah jelas?
Iya. Oke, Mbak. Jelas. Ya.
Teman-teman, kalau misalnya suara saya nggak jelas atau suara dari Mas Daniel nggak jelas, boleh drop di chat ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya punya masalah setelah maksudnya ada yang pengen tanyakan setelah acara ini dan nggak sempat nih nanya-nanya di acara ini boleh langsung juga follow ke Efek ya Mas. Boleh Instagramnya apa Mas dari Efek?
Dapat di IG-nya di vinedu.id Mbak.
Vinedu.id, oke. Teman-teman bisa follow halovina ya @halovina.id terus juga bisa follow dari Efek vinedu.id juga ya. Oke.
Ya.
Untuk mengefektifkan waktu, mau mempersingkat tapi jadi susah juga nih mengefektifkan waktu. Mungkin boleh Mas Daniel bisa langsung kita masuk ke ini ya agenda materi kita.
Oke, saya coba.
Oke, saya mute ya Mas.
Oke. Oke, ini topik malam ini ya tentang dana darurat, dana atau dana cadangan, gitu. Terima kasih sebelumnya sama Halovina, sama Mbak Echa sudah undang saya ke sini dan kebetulan topik ini juga topik yang cukup favorit juga karena sebetulnya banyak dari kita dalam saat proses edukasi sosialisasi kami itu kami temukan bahwa banyak orang-orang yang belum terlalu ngeh dengan dana darurat ini, sebetulnya. Kalau dapat dikatakan, mungkin mereka kurang setuju sebetulnya dengan dana darurat ya. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan, ngapain sih punya dana darurat gitu? Bukankah sudah ada asuransi, misalkan seperti itu. Atau mungkin kartu kredit ya. Boleh nggak kartu, dana darurat saya kartu kredit? Atau mungkin kalau buat yang usaha, wira swasta, dia beranggapan, waduh, kalau nyimpen duit segitu banyak, duit nganggur kayaknya sayang banget nih. Ditaruh di dana darurat. Mendingan saya putar atau mendingan saya investasikan, tentu akan lebih untung buat saya. Nah, disitulah kenapa sepertinya dana darurat ini kurang dipahami dengan baik oleh sebagian besar masyarakat kita. Jadi, berangkat dari sebenarnya apa itu dana darurat? Juga tadi saya lihat beberapa pertanyaan juga ya. Mungkin dari slide ini, dari pemaparan ini, seperti apa kondisi-kondisi yang mendesak itu, yang termasuk dalam kategori dana darurat. Yang pertama adalah, salah satunya contohnya PHK, pemutusan hubungan kerja buat karyawan, dirumahkan, ataupun telat gajian ya, seperti itu. Nah, ini kondisi-kondisi yang berikutnya seperti terjadi darurat kesehatan yang mungkin tidak di-cover oleh asuransi, perbaikan rumah yang nggak terduga, masalah kendaraan, biaya perjalanan yang tidak terencana, kemalingan, atau kebanjiran, macam-macam. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, mengapa dana darurat ini penting? Sebetulnya dana darurat ini lebih kepada bagaimana supaya fokus kita kepada pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena saat kehilangan pekerjaan itu sebenarnya ada masalah dengan income kita. Setuju ya? Jadi dana darurat ini lebih penting fokus ke pekerjaan ini atau untuk antisipasi seandainya kita kehilangan pekerjaan. Bayangkan misalkan contoh hari ini yang terjadi corona, virus corona ya, itu bikin satu dampak yang cukup luas, nggak cuma masalah kesehatan, tapi juga masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah ekonomi. Nah, bayangkan kalau misalkan seorang pekerja, dia kehilangan pekerjaan dikarenakan dampak seperti ini. Maka dia akan, mungkin yang pertama dia akan akses pinjaman. dikarenakan tidak ada dana darurat, dia terpaksa akan berhutang. Seperti itu. Yang kedua, mungkin investasi yang dia miliki itu akan jadi berubah fungsi. Yang tadinya pendidikan buat anak, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi baru dapat dicairkan, terpaksa dicairkan di tengah jalan karena PHK. Dan yang terakhir adalah, sebenarnya tujuannya adalah bagaimana supaya tingkat stres kita jadi turun. Jadi bayangkan kalau misalkan orang kehilangan pekerjaan hari ini, Mbak, dia mencari pekerjaan itu dengan kondisi lebih tenang, lebih santai. Kalau seandainya dia punya dana darurat. Dibandingkan kalau misalkan dia kondisi begini, harus memenuhi kebutuhan keluarga, tapi dia nggak punya dana darurat, tentu akan lebih lebih berat buat dia menjalaninya. Seperti itu. Nah, ini juga kami temui bahwa tidak punya dana darurat itu beresiko terjerat hutang. Selain daripada sikap apa, kebiasaan konsumtif, dan tidak mencatat pengeluaran, orang bisa terjerat hutang karena dia nggak punya dana darurat. Jadi, kita setuju harusnya bahwa dana darurat itu sebenarnya sangat penting sekali. Lalu, berapa besar dana darurat ideal sebenarnya sih yang perlu disiapkan ya? Sebenarnya tidak ada satu angka pasti ya, satu angka yang mutlak harus diikutin, harus sekian gitu, atau persentase tertentu yang harus diikutin secara baku begitu. Karena ini semua tergantung dari pengeluaran kita masing-masing. Berbeda profesi, tentu tujuan finansialnya akan berbeda, lifestyle-nya berbeda, habit-nya berbeda, profil resikonya berbeda, itu akan berpengaruh kepada dana daruratnya. Jumlah besaran dana darurat yang perlu dimiliki. Namun menurut perencanaan keuangan, dana darurat itu perlu dimiliki untuk yang single antara 3 sampai dengan 6 bulan pengeluaran. Ini disederhanakan oleh perencanaan keuangan yang diambil dari AWP Academy. Untuk single antara 3 sampai dengan 6 bulan pengeluaran. Dan untuk keluarga adalah antara 6 hingga 12 bulan pengeluaran. Jadi standarnya adalah pengeluaran. Bukan persentase atau persentase dari aset atau lainnya, tapi dari pengeluaran. Kenapa misalkan nggak kurang dari, boleh nggak saya kurang, misalkan keluarga nih, boleh nggak saya kurang dari 6 bulan? Atau misalkan, boleh nggak saya lebih daripada 12 bulan? Sebenarnya jawabannya kembali ke dana darurat itu sendiri. Ya. Kalau banyak juga tidak efisien, itu di satu sisi. Karena bagaimanapun juga dana daruratnya adalah dana yang dapat dikatakan dana nganggur, dana idle yang standby, yang sewaktu-waktu kita gunakan hanya kalau kita memang dalam kondisi yang terdesak atau masuk kriteria dari darurat, baru dicairkan. Nah, padahal kalau kita simpan dana darurat ini di tempat yang cenderung mungkin secara return dia kurang menghasilkan, itu tentu, atau di bawah inflasi, begitu, itu tentu kalau misalkan dalam terlalu besar juga itu akan jadi merugikan diri kita. Sebaliknya, kalau dana darurat juga kurang dari 6 bulan, untuk keluarga misalkan, gambarannya seperti tadi, Mbak. Seandainya kita PHK, berarti si pencari uang ini, pencari kepala keluarga ini, perlu mencari pekerjaan baru, kurang dari jumlah dana darurat yang dia miliki. Misalkan dia punya hanya 3 bulan, berarti paling tidak 3 bulan dia perlu untuk cari kerjaan baru. Menjadi pertanyaan adalah, apakah mencari pekerjaan baru itu dalam waktu kurang dari 3 bulan dilalui, atau dia perlu lebih untuk itu. Jadi kalau besaran, hubungannya ke sana, besaran dana darurat. Nah, di mana kita simpan dana darurat ini? Ada 3 kriteria instrumen keuangan yang perlu kita miliki untuk menyimpan dana darurat ini. Sorry. Yang pertama adalah instrumennya perlu liquid dengan tingkat risiko yang rendah. Liquid di sini artinya dia mudah dicairkan dan tanpa mengurangi nilainya. Satu contoh, boleh nggak saya tempatkan dana darurat saya di instrumen misalkan saham? Kita sama-sama tahu saham itu risikonya cukup tinggi ya. Hari ini, bahkan saya dengar sore tadi, pasar saham ditutup sebelum jamnya, gitu, sebelum waktunya, karena penurunannya cukup tajam. Bayangkan kalau kondisi darurat seperti hari ini yang kita alami, sementara dana darurat yang kita simpan ada di tempat saham, wah tentu kita akan ngalamin kerugian. Jadi dapat dikatakan instrumen likuid ini wajib untuk penyimpanan dana darurat. Dan yang kedua, dia mudah diakses. Dia perlu untuk mudah diakses. Situasi yang mendadak, mendesak, dan perlu segera dibiaya, perlu segera dibayar, itu mensyaratkan bahwa dana darurat perlu gampang untuk mudah diakses. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah, dia perlu juga terpisah dengan tabungan lain. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan kita gabungkan dana darurat kita dengan tujuan keuangan, misalkan bareng deh sama rekening pendidikan anak saya, atau rekening yang biasa saya pakai untuk kehidupan sehari-hari ya, nah, itu sebaiknya jangan. Karena dana darurat itu kita perlu tahu, terpisah kita perlu tahu berapa besaran dana darurat yang kita miliki untuk keamanan seandainya terjadi resiko-resiko yang kita nggak inginkan. Nah, contoh dari instrumen dana darurat yang dapat digunakan dari beberapa instrumen yang kami dapat referensi begitu ya, dapat kami rekomendasikan adalah yang pertama instrumen-instrumen yang sifatnya tadi yang memenuhi tiga kriteria tadi, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada instrumen kas, kelebihannya dia tuh liquid ya. Ini kas termasuk mungkin kalau kita ada uang di tangan atau brankas gitu ya. Sifatnya sangat liquid. Dapat diakses kapan saja. Tapi saking gampangnya diakses kapan saja, kadang-kadang malah kepake gitu. Yang kedua, dia kerugiannya dia tidak aman, dia tidak praktis. Yang kedua adalah instrumen tabungan. Ini biasa digunakan untuk penyimpanan dana darurat. Kenapa? Karena dia mudah diakses, dia dijamin sama lembaga simpanan ya, lembaga penjamin simpanan atau LPS, relatif aman memang, tapi bunganya kecil. Bahkan kadang-kadang ini di bawah inflasi. Instrumen ketiga, deposito. Bunga sedikit lebih tinggi, tapi tidak terlalu liquid. Ada penalti bunga. Yang keempat, reksadana pasar uang. Bunga sedikit lebih tinggi, tapi dia tidak gampang diakses ya. Perlu 7 hari untuk pencairan biasanya, dan tidak dijamin sama LPS. Yang terakhir ada logam mulia. Ini fear asset. Disebutnya dia akan naik ketika ekonomi jelek seperti hari ini. Sama juga kita nggak heran gimana emas luar biasa naiknya. Dan kekurangannya dia fluktuatif dan tidak terlalu liquid. Kalau emas ini khusus buat emas, kita tahu saat, ada namanya spread harga. Seperti itu. Jadi kalau kita beli hari ini, kita mau jual bulan depan, belum tentu untung. Karena ada spread harga tadi. Nah, untuk penggunaan emas ini biasanya untuk dana darurat yang kalau kita sudah punya paling tidak separuh ya dana darurat kita, berikutnya boleh kita gunakan emas. Ini juga ada hubungannya dengan penggunaan instrumen-instrumen tadi. Ini contoh alokasinya. Kita gunakan strategi multi cash account. Kenapa strateginya multi cash account? Itu dikarenakan kita tahu bahwa dana darurat ini kan dana yang diparkir cukup lama. Mungkin ya, kemungkinan cukup lama diparkir karena kita nggak gunakan begitu. Nah, tentunya kalau kita pakai di kita simpan di semua di tabungan, padahal kita tahu itu inflasi ada juga berjalan seperti itu, nggak ngejar nih, lama-lama juga kita akan perlu sesuaikan dana kita, besaran dana kita. Jadi kita perlu pecah beberapa instrumen yang tujuannya adalah tetap memenuhi tingkat mendesaknya, tetap mudah diaksesnya, tapi ada juga instrumen-instrumen yang dapat buat ngejar misalkan keuntungan atau paling tidak menekan jumlah inflasi gitu, menekan dari tingkat inflasinya supaya nggak terlalu tinggi. Contohnya seperti tabungan ini dialokasikan 20%, deposito kita alokasikan 30%. Jadi contohnya nih seorang yang perlu dana darurat sebesar 120 juta, begitu, itu dipecah dalam wadah tabungan, deposito, reksadana pasar uang, dan logam mulia. Nah, kita perhatikan bahwa tabungan dan deposito paling tidak mencakup 50% dari total dana darurat yang kita punya. Kenapa? Karena ini yang paling liquid. Kita perlu, karena fokus kita bukan keuntungan, tapi fokus kita adalah rasa aman tadi. Agar mudah diakses dan dia sifatnya liquid. Oke, selanjutnya. Ini contoh dari dana darurat ya. Jadi untuk mencapai dana darurat. Ini hurufnya nggak kelihatan yang atas nih. Jadi contoh nih Mario. Seorang single, usia 23 tahun, seorang pegawai, gajinya 7 juta per bulan. Dia punya pengeluaran setelah dihitung dengan cermat, gitu, dibantu aplikasi Halofina, ketemu nih pengeluarannya 5 juta per bulan. Berarti dia ada surplus 2 juta. Target dana darurat yang Mario mau, yang inginkan adalah sebesar 6 bulan. Berarti hitungannya adalah 5 dikali 6, itu adalah 30 juta, merupakan target dari dana darurat yang Mario ingin kumpulkan. Pertanyaannya, bagaimana cara Mario mencapai angka 30 juta ini sebaiknya? Sebetulnya simpel aja, karena Mario setuju dengan saya nih ceritanya, bahwa dana darurat itu penting, dan itu merupakan fondasi untuk keuangan kita ke depan. Jadi dia pengen cepat-cepat kumpulin dana daruratnya. Jadi angka dari 30 juta tadi kita langsung bagi dengan surplus yang dia punya sama dengan 15 bulan. Perlu waktu 15 bulan untuk Mario mencapai dana darurat tadi. Simple, gampang, ini hitungan anak SD. Tapi yang jadi fokus kita adalah kita bayangkan bagaimana seorang Mario, single 23 tahun, dia tetap menjaga gaya hidupnya di 5 juta per bulan. Supaya dalam waktu 15 bulan dia dapat 30 juta. Ada satu komitmen di sana dari seorang yang ingin mengejar dana darurat, ingin punya dana darurat untuk mendapatkan angka yang target dia, yang dia inginkan. 15 bulan berarti dia perlu untuk menahan keinginan untuk supaya tidak boros, dan ujungnya tanpa disadari ke depan dia akan punya gaya hidup yang selalu dapat mencukupkan dirinya. Tidak boros, tidak konsumtif. Ini yang salah satu dampak bukti saat kita dapat memiliki dana darurat, itu mencapai angka dana darurat, dia akan memiliki satu kebiasaan, satu pola dalam dirinya untuk menyisihkan. Dan saat 30 juta ini sudah tercapai, juga sebaiknya gaya hidup juga jangan berubah. Bagaimana surplus 2 juta itu tetap dimiliki, syukur-syukur nambah ya, karena gaji juga mungkin meningkat, seperti itu dipindahkan ke investasi. Gaya hidup tetap, surplusnya tetap, tapi dialokasikan ke wadah berikutnya, yaitu wadah investasi. Seperti itu. Ini contoh alokasi dana darurat Mario. Dia tetap, karena dia tahu, dia tetap taruh di multi-cash account. Alokasinya ada dari 30 juta tadi, secara bertahap dia taruh dari tabungan 5 juta 16,6%, alokasi ke deposito 33,4 sebesar 10 juta, itu sudah mencakup 50% yang paling liquid ya. Dan ketiganya reksadana pasar uang sebesar 30% atau 9 juta. Dan terakhir dia masukkan juga ke dalam logam mulia atau emas sebesar 20% atau 6 juta. Oh ya teman-teman, untuk logam mulia di sini adalah emas batangan ya, bukan emas perhiasan. Karena nilainya juga jauh lebih tinggi saat misalkan kita perlu cairkan dibandingkan perhiasan. Nah, kapan saat yang tepat kita gunain dana darurat? Kita tahu ya, mengumpulkan dana darurat itu bukan satu yang gampang, bukan satu yang mudah. Perlu waktu, perlu disiplin gitu, perlu pengorbanan. Jadi kita saat kita menggunakan itu, saat menggunakannya juga sebaiknya enggak, perlu bijaksana, perlu tepat lah ya dalam menggunakannya. Nah, ada tiga pertanyaan yang biasanya kita dapat tanyakan ke diri kita saat kita sudah siap untuk mencairkan dana darurat. Kita mau mencairkan dana darurat, ada tiga pertanyaan wajib yang perlu kita tanyakan ke diri kita. Yang pertama, apakah biaya tersebut memang tidak diperkirakan sebelumnya? Itu tadi, belum dianggarkan ya. Apakah memang ini sesuatu yang tidak diperkirakan? Contohnya, mungkin kendaraan. Saya ambil contoh kendaraan. Tiba-tiba kendaraan kita sudah biasa servis, kita sudah alokasikan biaya untuk servis, ternyata AC-nya rusak nih. Itu sesuatu yang kita nggak perkirakan sebelumnya. Berarti kategori pertama itu sudah masuk. Nah, kita tanyakan pertanyaan kedua. Apakah sangat penting dan berpotensi mengganggu kehidupan? Maksudnya gimana? Contohnya mobil tersebut kita gunakan untuk rutin pekerjaan kita. Kita gunakan tiap hari untuk berangkat kerja. Tentu ini akan sangat mengganggu ya. Kalau AC, bayangin naik mobil di Jakarta tanpa AC begitu, itu tentu sangat mengganggu. Sehingga dapat dikatakan di kategori kedua ini pun itu sudah memenuhi. Tapi pertanyaan ketiga juga perlu ditanyakan, apakah mendesak dan perlu segera dibayar? Ya, kalau memang itu berpengaruh terhadap pekerjaan Anda, terhadap target pencapaian Anda, ya kita perlu segera bayar. Kita perlu segera penuhi, kita perlu segera servis nih AC-nya. Jadi tiga pertanyaan tadi adalah semua Anda katakan setuju, menurut saya Anda boleh mencairkan dana darurat Anda. Tapi sebaliknya, kalau memang ternyata mobilnya itu bukan untuk bekerja nih, mobilnya baru Anda pakai seminggu sekali untuk jalan-jalan keluarga. Ya, dia memang tidak diduga. Pertanyaan pertama masuk. Tapi pertanyaan kedua, apakah dia berpotensi mengganggu kehidupan? Sepertinya tidak terlalu. Karena kalau menurut saya itu tidak terlalu. Karena ya seminggu sekali dipakai, saya pakai Grab aja nggak apa-apa deh. Untuk jalan-jalan keluarga. Berarti di kategori kedua dia tidak memenuhi. Dan pertanyaan ketiga, apakah mendesak dan perlu segera dibayar? Sepertinya saya bersedia untuk menunda, tidak terlalu memaksakan diri untuk segera menservis mobil saya dalam konteks AC-nya tadi. Ya berarti saya nggak perlu untuk mencairkan dana darurat. Saya mungkin lebih memilih untuk menabung ya, mencicil sampai terkumpul uang yang cukup, perkiraan untuk ganti AC mungkin sekitar antara 3-5 juta begitu, ya baru saya datang ke bengkel untuk memperbaiki. Jadi ada pilihan kembali ke diri kita masing-masing. Seperti itu.
Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan webinar kita hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Daniel nih yang udah sharing. Banyak banget insight yang saya dapetin juga. Saya juga sama-sama belajar. Saya juga nyatet dari tadi nih. Teman-teman pada nyatet nggak? Okay. Sebenarnya tadi ya, kalau misalnya memang dana darurat ini sudah tahu teman-teman pengeluarannya itu berapa, bisa mulai dialokasikan dari sekarang. Tadi juga Mas Daniel sudah menjelaskan nih gimana cara mengalokasikannya. Terus tadi kalau misalnya memang ternyata punya kebutuhan yang ternyata tuh nggak darurat ya, tapi dia kebutuhan rutin, bisa banget dicoba untuk direncanakan dari sekarang. Bisa juga pakai Halofina. Jadi Halofina nanti kita bisa bantuin nih per bulannya itu harus spend berapa, alokasi kemana. Jangan sampai kayak tadi ya tergerus inflasi, makanya coba diinvestasikan. Kalau tapi buat teman-teman juga mungkin sebagian yang tadi belum mampu gitu untuk men-spend ke dana darurat karena masih struggling dalam alokasi, budgeting, cash flow, dan lain-lain, itu boleh juga tadi bisa langsung drop pertanyaan ke Instagramnya finedu.id. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari IFEK. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang kita sudah beres ya acaranya ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang banyak dan jangan lupa untuk ikut acara Finatalk di minggu depan. Minggu depan kita akan ada Finatalk tentang frugal living. Nih, menarik nih. Jadi teman-teman bisa mendapatkan insight lain dari teman-teman dari apa ya istilahnya minimal living enthusiast gitu yang sudah melakukan frugal living ini. Gimana caranya kita merasa hidup itu lebih baik dengan mindful spending katanya gitu. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Mas Daniel atas sharingnya.
Ya,
oke,
sama-sama,
sampai
Mbak
ketemu
Echa.
Lagi ya Mas ya, semoga bisa
sampai ketemu.
Nanti
Thank
berkenan
you.
lagi ya untuk sharing di Finatalk webinar ini.
Oke, siap.
Oke, terima kasih juga nih ada
Oke.
beberapa teman-teman dari IFEK yang ikut juga ya. Ada Mas Adit, hai Mas Adit. Ada Mbak Melda, ada Pak Stefanus ya. Pak Stefanus juga, Mbak Betty. Oke, udah segitu. Oke, salam untuk semuanya. Terima kasih banyak. Selamat malam dan
Oke,
selamat beristirahat.
selamat malam. Thank you, Mbak Echa.
Thank you.